Arratsaldeon eta ongi etorria ostegun honetan Bionikara, Euskal Herriko gune elektronikora. Bionika duzu ostegunetan Antxeta Irratian entzun gai, ba, Euskal Herriko gune elektronikoa duzu entzun gai ostegun, no? Arratsaleko 9etatik 10 bitarte eta ostiraletan errepikapena 11etatik 12 bitarte, ba, Antxeta Irratian FM-ko 89.7. Eskena elektroniko garaikideak eskaintzen dituen hainbat ezaugarri eta adibide izango dituzu entzungai ordu betez, ba, Bionikan ostegunero, esan bezala. Xilozibeneak duen zilindro irratian grabatzen da entzuten duzun Bionika, eta gaurko egunari koloria emango diogu, izan ere, ba, grabaketa egiten ari naizen bitartean, ba, kanpoan euria dario, ba, etengabe, beharrezkoa zen euri hori, izan ere, ba, egun dexente daramatzagu, ba, daramagu, ba, zera, eguzkiz blai, eta ez, euriz blai, beraz, ongi etorria izan dadila euria hau bidaso aldera. Gaurko Bionikarikan asteko handi batekin egingo dugu, ahotsa handi batekin, batez ere, beraien talde honen izena da Goldfrapp eta Alison. Goldfrappek jartzen du, ba, Will Gregoryrekin osatzen duen taldean, ba, ahotsa bazekoak dira Ingalaterrakoak, eta ahots bereziko neska honek Trikiren 85eko Maxine Quay diska borobilan jartzen zuen bere debut ahotsa, eta gero Orbital bezalako taldekin lan egin du, beraien Snivelization edo The Middle of Nowhere bezalako albumetan, ba, ahotsa ere jarriz. 2010 honetan Believer single atera dute, ba, Head First izena duen 2010-2010-an esan nahi nuen Head First izena duen albumean, hau da Believer, horlako egungo goibel batentzat, ba, argia jartzen duen kantua, hau da Goldfrapp.
Oh,
grisenari kolorea jarriko dion kantua zen Believer, Goldfrappek abesten, bueno, Alison Goldfrappek abesten duen kantu hau. Ondorengo hauek gogor hasiko dira datorren astean, izan ere azaroako 25ean audio video disco izeneko ba albuma kaleratuko dute eta Gaspar Oje eta Xavier de Rosnay bikoteak osatzen duen Justice taldeak. Izan ere Ed Banger sigiluaren bidez kaleratuko dute bigarren luze hau eta ba Bionika beste saio batzutan entzun izan dugu ba izan ditugu ba beraien single pare bat audio video disco albumari izen jarriko dion kantua eta baita Civilization ba zapatilla marka ezagun batentzako erabi bat iragarkitzeko ba erabi zuten kantua frantziaren kantu hau. Audio video disco izena izango du ba albumak esan bezala eta baita kaleratu izan duten singlearen izena ala zen bertan Paraguan eta Mike Moonlight hemen bien adibideak ere izan ditugu bi hauenak hoien remix pare bat azaltzen dira baina badago beste kantu bat ere albumean aterako dena eta honen izena da Elix beraiek dira Justice. pelotazoa izango den diska aldudarik gabe audio-video disko Justicen bigarren luzekoa. Orain bionikan Matthew Herbertekin egingo dugu aurrera. Pasaden astean bere One izeneko trilogiaren lehenengo bizatiak aztertzen genituen pixka bat, eta gaurkoan hirugarrenarekin egingo dugu. Guk ere, ba, bere trilogia honi repasoa ba, amaituz. One Peak du izena, kaleratu aste honetan kaleratu berri duen trilogia horren azkeneko zatiak. Eta bertan, txerri baten bizitza kontatzen digu kantu ezberdinen bidez. Lehenengo kantuak 2009ko abuztua du izena, eta azkenak 2011ko maiatza. Eta ba, tarte horretan, txerriaren bizitzaren ba, parte ezberdinak islatzen ditu kantu batean. Esan bezala, jaiotzen denetik, ba, aragitarako helburutza duen txerri bat, ba, ba, txerria hiltzen den arte. Guk entzungo duguna, 2010, azken aurreko kanta da, eta 2010ko abuztua du izena. Bera da Matthew Herbert.
Thank you.
Beharko genuke Matthew Herbert grabadora batekin txerri bat jarraitzen baserri batean edo gero mataderoan soinuak grabatzen edo beranduxeago ba jatetxe batean txerri hori jaten dutenean ba doinuak grabatzen eta esateko zulo batetik ikustea gustetuko litzaidake tipoa ba esateko bi urtez egon duda grabadora batekin ba hortikan soinuak grabatzen eta gero horrelakoak ba estudioa asmatzen egia esateko entzungarria ikusgarria esan nuke baino nola ikusten ez dugun ba entzutearekin konformatu beharko Herbert Matthew Herberten azkeneko okurrentzia da ba One Pig izena duen album hau esan dizuan bezala ba bertan aragitarako aragia izatea helburutzat duen txerri baten bizitza kontatzen digu hau jaiotzen denetik ba ba plater batean bukatzen den ba duen plater batetan bukatzen den arte. Bueno, orain gaurko bionikan ba beste aste hauetan ba ohikoa bihurtzen ari den beste batekin egingo dugu Jon Talabotek egiten dituen gauzen atzetik nabil azken honetan ba izan ere nahiko berria da niretzat da eta ba tipo hau Bartzelonakoa omen da eta bere lanak benetan entzungarriak dira baina baita berak egiten dituen remixak ere ba beste taldeentzako ba hori enkargoak eta halakoak. Investigazio eta ikerketen ostean tipo hauekin egin dut topo Taiti 80 dute izena eta indie rocka dute gustoko. 2010ean The Past, The Present and The Possible atera dute eta bertan ba esatea ba Angie Leverdrix izena duen tipo batek soinu teknikari bezala egin duela lan diska honetan izan ere Angie Leverdrix tipo hau Chateau Marmonteko gitarrista omen da Chateau Marmont. Eta ba Taiti 80 esan 80 hauen Darling kantua, esan lehen komentatu dizuan album honetan agertzen den Darling kantuak kantuari Jon Talabotek remix bat egin dio eta Jon Talabot Oscuro Bailer remix du izena. Beraz hau dira Taiti 80 Jon Talaboten eskuetatik pasa ondoren. Gang taldearekin egingo dugu aurrera, ambient, klasikal eta experimental girotan ibiltzen den taldea, izen bereko albuma kaleratu zuten 2009an, eta 2010an Barok izeneko singela, bertan Monkopf frantziarrak, Guareika alemaniarrak, eta ondorengo honek sartzen diote eskua kantuari, Robert Hood, Minimal Detroit Teknoaren erregea. taldeak duen alde klasikoa eta ba, instrumentala Detroiteko teknoaren erregea den Robert Hudek Robert Hudek eginiko nahasketaren ondoren sortzen den ba, komposizioa izan duzu Aufgang taldearen barok kantu hau. Orain Bionikan DJ Helen Gigolo Recordsen hasitako batekin egingo dugu. 1989an Florian Schenfterrek Alemaniarrak sortu zuen Zombie Nation proiektua eta ba esan bezala DJ Helen disketxean kaleratzen zituen bere lanak orduan. Gero bere ba sigilu propioa sortu omen du eta ba 2009an bertan kaleratu zuen Zombilicious izeneko luzea Zombie Nationek. Arrez geroztik ba bi aldeko singleak kaleratzen dabil eta azkenekoak Tight du izena. Bertan ekoizle frantziarra den Etienne de Crécy egiten du remezklon bat, nik esaten duen bezala remezklon, eta hori da orain entzungo duguna, bera da Zombie Nation eta kantuaren izena Tight eta erremixaren sinatzailea Etienne de Crécy. bueno, zer remixa sinatzen duen Etienne de Crécyk, esan dizuan bezala Zombie Nationen Tight atera berria den singela izan duzu entzun gai, orain Bionikan. Orain aurrera egiteko, ba The Magicianekin egingo dugu. Duela aste batzuk entzun izan altzenun Peter and the Magician proiektuan, ba dauden bi tipo, alde batetik The Magician dago eta beste batetik Peter, eta Peter horren atzean Juxek frantziarra dago. Jakingo duzunez, ba askotan artista edo pertsonaia batzuk batzen dira beraien artean, ba holako proiektu paraleloak egiteko. Orain entzungo duguna The Magician tiponen bere bakardadeko ba lana izango duzu, izango dugu entzungai. Kitsune Music duela ere aste batzuk ba deskurritzen elkarrekin deskurritzen gabiltzan, ba Kitsune Music Records Frantziako sigilu horren horretan ba kaleratzen ditu bere lanak, eta orain entzungo duguna I Don't Know What to Do kantua da The Magicianena. Plastic Plates izena duen beste frantses batek egiten dio remixa, eta ba udazken honetarako zergatik ez, ba house dantzagarri freskua bera da The Magician.
tells me around.
Ba, The Magician alde batera utzita bere doinu dantzagarriekin, ba, Psikatron Irlandako bikote kainero batekin nengo dugu, teknoa eta minimala dute gustoko, eta Celestial Symphony izeneko single bat kaleratu berri dute. Bertan Secret Cinema izena duen, ba, holandar batek egiten du remixa, eta datorren asteko Bionikan zeo zer gehiago itzengo izuet, ba, fusio honi buruz, ba, alde batetik Psikatron eta bestetik Secret Cinema, ze elkarlan desente egiten dute, eta goaz ba entzutera kantu hau Bionikaren azken txampari, kaixo esaten diogun bitartean. We'll be right back. esateko ordua iritsi zaigu gaurko bionika honi, agur esateko ordua. Espero dut gaurko saioa ere zure gustukoa izan dela eta datorren astean hor egotea, ba beste ostegun batetan bezala. Bionika duzu Euskal Herriko gune elektronikoa, ba, musika elektroniko garaikideak aurkitu duen espazioa Euskal Herriko uinetan. Antxeta irratian entzun dezakezu ostegunero gaueko 9:00 10:00 bitarte eta errepikapena ostiraletan 10:00 11:00 bitarte. M83 taldearekin utziko zaitut, izan ere Anthony Gonzalezen proiektu pertsonal honek Hurry Up We Are Dreaming kaleratu berri du, ba, azaroaren 18an CD bikoitza. Izenburu hori daraman CD bikoitza kaleratu berri du, indie rocka eta elektroa bertan hasten dituelarik. Beste hainbat talderentzat ere lan egin du tiponek, Anthony Gonzalezek kantu askoren remixak eginiz, ba, izan ere Placebo, Depeche Mode, Blood Party, Midnight Juggernauts, White Lies, Deftones, Goldfrapp edo Daft Punk frantsesentzako, ba, kantuen remixak eginez. Orain utziko dizudan kantuenik Midnight City du izena eta Christian Strobeek izena duen tipo batek egiten dio remixa, besterik gabe datorren astera arte, izan utxa eta ongi pasastea. Aio.